48.
Novina o katastrofě vyvolala velký dojem v Ombre i v Risatelu. Byla to hrozba i pro prameny, jež zásobovaly tyto dvě velké vsi. A nebezpečí probudilo u jejich obyvatel selskou zbožnost. Proto tito sousedé, aniž měli nějak zvlášť rádi bastýďáky, vyslali rovněž na procesí delegace, aby prosili nebe o vzkříšení kašny a o odvrácení tohoto typu trestu, který byl až v příliš krutém souladu s vyprahlostí zdejšího kraje. Zatímco se oficianti připravovali v kostelíku, který byl příliš malý, aby mohl pojmout všechny, kdo přišli na procesí, byla celá prostora náměstíčka až po schody vedoucí na esplanádu přeplněna davem obklopujícím mrtvou kašnu. Nebylo však slyšet téměř žádný hluk. Někteří lidé spolu sice potichu hovořili, leč naprostá většina mlčela, až na neznabohy samozřejmě, ti seděli na terase kavárny a vedli dosti povážlivé řeči. Za starých časů, říkal pan Beloazo, se prý kněží pokoušeli utěšit hněv bohů tím, že na oltáři zardousili nejkrásnější dívku z celého kraje. Dnes se ovšem naši rozmilí páni faráři domnívají, že křesťanský bůh se spokojí s průvodem doprovázeným nějakými těmi zpěvy, k nímž něco na podporu přihraje i svatý Dominik v nebi. Je opravdu nutno uznat, že je to velký pokrok. A vy si myslíte, řekl pekař, že to bude mít nějaký účinek? Učitel pokýval hlavou, zatvářil se tajemně a prohlásil, člověk nikdy neví. Cože, vykřikl Filoxen, snad mi nechcete vykládat? Ne, vpadl mu do řeči Bernard, nechci vám nic vykládat. Ale jen si tak právě říkám, co bychom si asi pomysleli, kdyby při prvním orémus začala kašna téci? No tedy na mě by něco takového mělo hrozný účinek, řekl pekař, protože to by mě v hlavě všecko převrátilo. Už bych nevěděl, co mám odpovědět ženě a byl bych nucený jít hned ke zpovědi. No, vida, řekl uštěpačně Filoxen, tuto máme, to celé nebezpečí. Protože kdyby došlo k té smůle, že by se voda vrátila právě dnes, znám plno bláznů, kteří by uvažovali stejně jako on. To by z nás udělalo vesnici flanďáků a já bych určitě přišel o starostenství. To tedy určitě, řekl Kazimír, takový zázrak, to se neodpouští. Zázrak, řekl Filoxen, já na žádné zázraky nevěřím. To spíš věřím, že by jezuiti mohli provést nějaký ten svůj mistrovský kousek. Hoho, řekl velice vážně učitel, to by mě vůbec nepřekvapilo. Ale jděte, odporoval nevěřícně pan Beloazo, jak by to udělali? Jak to dělají, to nikdo neví, odpověděl Filoxen, jsou učení, plní záhad, ale naštěstí si nemyslím, že by se obtěžovali kvůli starostenství v Bastíd. To je pro ně moc malé sousto, než aby je to zajímalo. Náhle se mocně rozhlaholily zvony, světec vycházel ze svého kostela na nosítkách, která nesly Angládova dvojčata starý Méderik a baptistýnin Barnabé. Za nimi kráčel farář, obklopený ministranty, následoval Anglád, jenž hrdě nesl světcovu korouhev, a vedle něho šel kostelník z Ombré, předseda sdružení kajícníků svatého Leonarda. Kromě něho byli v průvodu ještě tři další a všichni byli celí zahalení do šedých kuten bez rukávů a s kápěmi, v nichž byly prostřiženy jen otvory pro oči. Za nimi šel Ange, který si opaskem přidržoval žerť vyšívaného praporu, což mezi neznabohy vzbudilo velké veselí. Nešetřili už klepky na jeho adresu, krčili rameny, ale Filoxen se ho zastal a řekl, on už kvůli té kašně sám neví, co dělá. Pomyslete si, že už celý týden nevypil ani jediný aperitív. Risatelské zastupovalo pěvecké sdružení starců a aspoň tucet dětí z mariánské družiny pod kostelníkovým vedením. Brzy se seřadilo celé procesí, jeho řady sformoval pod dohledem pana faráře a s předstíranou zuřivostí ovčáckého psa Eliasen. Anglád nicméně vypadal zneklidněně a pořád se rozlížel kolem dokola, jako by někoho čekal. Najednou se usmál, to se objevila Manon v doprovodu učitelovy matky. Vlasy měla stažené velkým šátkem, jako by v kapuci s pelerínkou, a šla za Magali, jež se usmívala spod širokého slaměného klobouku. Manon kráčela se sklopenýma očima, ale i tak cítila přítomnost tak velkého počtu nehybných lidí, a když se podívala na celý ten dav, jemuž vévodili korouhové a světcova pozlacená socha, byla poděšena rozsáhlostí a vážností celého obřadu. Pomyslela si, kdyby tak ti lidé věděli, co jsem udělala. Roztrhali by mě na kusy. Ale zaprvé o tom kromě Bernára nikdo nic neví, a pak tu je na terase on sám. A on by je byl schopen ubránit proti všem. Ano, teď právě se na ní velmi vážně dívá a vraští obočí. Uhodla, že se jen s velkou námahou zdržuje, aby se divoce nerozesmál, a tak sklopila oči. A když se pak podívala na oklamaného kněze, který se k ní otočil a hleděl na ní s viditelnou vlídností, byla celá zmatená. Měla upřímnou a hlubokou víru, prostou všeho pobožnou stkářství, a ta jí nyní vyčítala, že vlastně ona zorganizovala falešný zázrak, o kterém se určitě bude ještě dlouho mluvit. Bernard se tomu směje, ale svatý Dominik z hůry z nebe vidí její svatokrádežný čin. Manon se ani neodvážila pohlednout na sochu. Anglade jí, když kolem něho přecházela, položil ruku na rameno. Usmíval se a v očích měl slzy. Sestřenko, řekl, pojď se mnou. Budeme se modlit spolu. Tu pan farář zanotoval žalm a hned se k němu přidal zbor hlasů, jehož hudební struktura se pevně opírala o mohutné Eliasénovo bučení, a procesí vykročilo vpřed. Když došlo k terase, ukázal pan Beloazo svou názorovou tolerantnost, vstal, hluboce smekl slamák a rozmáchlým gestem pozdravil kolem neseného světce. Zpívající procesí vyšlo z náměstíčka, obešlo celou vesnici a zastavilo se na kraji polí, aby ochránci obce ukázalo celou jejich bídu. A farář žehnal zemi, kterou nemilosrdné slunce už vysušilo na prach. Manon se pokradmu čas od času ohlížela k vesnici, čekala, zda se odtud někdo nevynoří, třeba sám učitel. A nezavolá s rukama složenýma vlásnou troubu, voda teče. Na prázdném náměstíčku zatím neznabozy pokračovali ve svém rozhovoru. Podle mého názoru, říkal Bernard, není kašna na dobro mrtvá. Neříkám, že nám ji oživí tohle procesí, říkám, že se voda někdy v těchto dnech vrátí a možná už velice brzy. Já tomu nevěřím, řekl Philoxen, a sázím se s vámi o tři láhve pernodu a doufám, že je prohraju. Přijímám, řekl učitel. A zvýšil bych to dokonce na 4 láhve, budete-li s tím souhlasit. Dobře, tedy 4. Tu sázku velice schvaluji, řekl pan Peloazu, protože v každém případě ty láhve vypijeme na zdraví prohrávajícího. Bernard se nicméně stále ohlížel ke kašně, divil se, že je pořád ještě nemá, a přemítal, zda zastavení na dobu delší než týden pramen navždy nezničilo. Procesí zpívalo v dálce své jednotvárné prosby. Na větvích starého morušovníku vrzala osamocená cikáda. Mezi neznabohy se rozhostilo ticho, plné neklidu. Tu Philoxen najednou zvolal, tak dost. Nesmíme se dát porazit. Můžeme si aspoň dát jednu rundu a zahrát si o peníze party manily. Když byli u pátého rozdání, začal se zpěv přibližovat. Brzy se objevilo i procesí a rozestoupilo se do kruhu kolem mušle kašny. Všichni jeho účastníci se zdáli být sklíčení a Manon se neklidně dívala na Bernára. Jen Anglade se stále usmíval. Pan farář začal jasným hlasem zpívat litánii a dav mu odpovídal s patetickou vroucností. A v té chvíli si všichni povšimli, že přichází jakási velmi zvláštní osobnost. Pod velice širokým černým plstěným kloboukem a nad dvojitou smyčkou umělecké kravaty vyhlížela kulatá tvář, jejíž pleť kolem velkého nosu prokvétala žilkami a z níž zářily dvě krásné oči černé jako uhel. Cizinec měl na sobě tmavomodrý sametový oblek a v ruce držel hůl se zlatým knoflíkem. S trochu teatrální svrchovaností se protlačil davem, stoupil si do první řady vedle pana faráře, smekl slavnostně před světcovou sochou a pak s očima zdviženýma k nebi začal jasným, silným a hluboce procítěným hlasem odpovídat na litánii. Filoxén se podezřívavě zeptal, co je to za ten člověk. Generál jezuitů, řekl ponuře Bernard. A v té chvíli se Ange prudce otočil, strčil žerč praporu do rukou jednomu ze šedých kajícníků a přistoupil ke kašně. Přitiskl ucho na měděnou trubku a vykřikl: Něco se děje! Sladká litánie se rázem zastavila a Ange se ve vpravdě nábožném tichu znovu zaposlouchal. Pak řekl: Ona dýchá. Lidé se tlačili blíž. Už i oni teď slyšeli hrčení v trubce, které se pomalu zesilovalo. Neznabozy se zvedli jako jediný muž a pan Beloazo se velice nahlas zeptal: Co se děje? V trubce to hrčí, řekl pekař a běžel k Angeovi. Filoxén byl celý bledý. Učitel hleděl na Manon, která vytrvale klopila oči, zatímco Anglado s otevřenými ústy tiskl svýma vrázčitýma rukama žerč korouhve. A když se už i pan Beloazo prodíral davem, aby se pokusil něco si poslechnout, ozvalo se v potrubí trojí kýchnutí a nad kašnou se objevil úzký pramínek vody. Byl zatím roztřepaný a deformovaný vzduchem, který voda tlačila před sebou. Pak měděná trubka opět zakašlala, prout vody se náhle zaoblil, udeřil o mušli a ta se rozespívala. Anglád vykřikl: Zázrak, zatímco mimořádně vzrušený kostelník z Combray ječel: Na kolena, všichni na kolena! Dav se vrhl k zemi, zatímco kněz s pozdviženýma rukama vysílal k nebi mohutným hlasem slavnostní díku vzdání. Děkujeme ti, pane, za naše skromné zahrádky, děkujeme za ovocné sady, vinice, louky. Děkujeme ti i za to nejmenší stéblo trávy, které se dnes v noci opět zazelená. Ale zatímco pronášel tato vznešená slova, rozutekli se muži náhle na všechny strany, jako by na náměstí vybuchla nějaká bomba. Běželi ke svým nádržím, jen nosiči světcovy sochy a starý Anglád hrdině vytrvali na svých místech. A tu jakýsi silný a zvučný hlas zanotoval Aleluja. Byl to hlas onoho cizince a zpíval latinsky. Překvapený a okouzlený pan farář se k němu hned přidal a pak ho podpořil i celý pěvecký sbor. Neznámý se otočil zády ke kašně, klobouk si dal mezi nohy, oběma rukama začal udávat s autoritou dirigenta orchestru takt a hymnus díků a radosti zaplnil celé náměstíčko a vznášel se až nad střechy. Já jsem vám to říkal, opakoval Filoxén, toho člověka přece jen poslali jezuiti. To je ten pravý organizátor zázraku, zpívá latinsky líp než farář. Ale jděte, řekl pan Beloazo, nestal se přece žádný zázrak, ani pravý, ani falešný, je to náhodná koincidence, to je všechno. A šťastná koincidence, řekl učitel, protože voda se nám vrátila a právě včas na to, aby nám zalila ty čtyři láhve pernodu, které pan starosta prohrál. Láhve ano, řekl Filoxén, s tím souhlasím a hned pro jednu dojdu, ale starostenství ne, to nedostanou. Když Aleluja doznělo, požehnal pan farář v tichu oživeném jen starou písničkou kašny, mušli plnou vody, pak se obrátil k zaražené Manon a také jí před rozzářeným Angládem požehnal. Dívka sklopila hlavu, jako by se styděla, ale kněz vážně prohlásil: Pravé zázraky činí Bůh v lidských srdcích. Pak se obrátil k davu a ačkoliv měl před sebou jen ženy, řekl: Bratři, odnesme teď zpátky domů našeho velkého svatého Dominika, který právě zachránil vesnici, a pojďme vzdát díky před oltářem. Vykročili ke kostelu. Před ním nesli nosítka a za ním šel dav žen. Zamyšlená Manon zůstala stát uprostřed náměstí a dívala se, jak teče kašna, zatímco neznámý zpěvák zamířil k terase kavárny, kde Filoxen právě naléval aperitív. Oho, řekl Filoxen, nešel do kostela, protože skrývá svou hru. Říkejte si, co chcete, ale jezuiti to přesně takhle dělávají a teď nás jde špehovat. Neznámý se zastavil před skupinou na terase a obřadně pozdravil. Filoxen hned zaútočil. Zpíváte velice dobře, pane, a zvlášť nábožné písně, je vidět, že jste na to zvyklí. A přece to není má specialita, řekl s úsměvem neznámý muž. Příležitost nabídnout své služby při významných církevních obřadech mívám ovšem často. Jsem Viktor Perisol. Rozhlédl se po přítomných, jako by se chtěl přesvědčit o účinku tohoto prohlášení, ale žádný se nedostavil. Jen pan Beloazo mile odpověděl, těší nás, pane. Filoxen si dal ruce v bok, vystrčil bradu, upřeně pohlédl na neznámého a řekl, já jsem světský starosta této obce a zázraky mi strachu nenaženou. A jelikož cizince toto prohlášení viditelně zmátlo, dodal vyzývavým tónem, naopak. Ten, který jsme právě viděli, byl přece docela roztomilý, odvětil Viktor Perisol. A nechápu, proč by měl komukoli nahánět strach. Ale za to zcela jasně chápu to, že v této rozkošné vesnici je mé jméno dokonale neznámé, jako bez pochyby i jméno Karusovo. Konstatuji to bez nejmenší hořkosti. Vy jste tedy zpěvák? Zeptal se Bernard. Ano, pane, ano. A také jsem okusil, jak chutná sláva, ale o to teď nejde. A když jsem se tu dnes nedočkal ostatně nezaslouženého potlesku, mohli byste mi snad poskytnout aspoň určitou informaci. Hledám totiž právě jedno místo, jež se jmenuje Plantíji. Znáte to, Plantíji? Zajisté, odpověděl Bernard. A zde je také dívka, která právě tam bydlí. Hoho, řekl neznámý, snad to není malá Manon. Ona sama, vy ji znáte? Tak to jsem na správné adrese, vykřikl zpěvák. A hned šel k překvapené Manon, která se však uklidnila, když viděla, že Bernard jde za ním. Milá dívenku, dovolte, abych se představil. Jsem Viktor Perisol, ano, ve vlastní osobě. Manon to jméno jak živa neslyšela. A nevěděla, co má na to říci, ale tenorista pokračoval. A vy? Vy jste dcera malé Aimé Baralové. Ano, tak se má matka za svobodno jmenovala, řekla Manon. Tak to jste o mně určitě slyšela mluvit. Dívka náhle řekla, Viktor. To jste vy, pan Viktor. Ale ovšemže, vykřikl zpěvák. Maminka vám psala mnoho dopisů. Víc než 50, vykřikl Viktor. Nevěděla, že jsem teď v Marseille, a tak mi dopisy docházely přes komickou operu v Paříži. Stále mě tím nejroztomilejším způsobem zvala na večeři, ale nikdy neuvedla jinou adresu než zámek v Plantíji ústí Róny. Já jsem to Plantíje hledal na všech možných mapách, ptal jsem se v turistických kalendářích, u pošťáků, nic. A jelikož její dopisy byly trochu moc poetické a konec konců i dost nesouvislé, říkal jsem si, zdali ten zámek Plantíje není něco jako, no, jako sanatorium. Nakonec jsem včera dostal dopis, který přišel jako obvykle z Paříže, ale byl označen razítkem pošty ve vesnici Ombré. Tu už jsem si pak snadno našel v telefonním seznamu a hned dnes ráno jsem si tam zašel. Paní na poště mi poradila, abych se přeptal v Bastide, a tak proto jsem teď tady. Pojďme tedy do Plantíji. Manon byla celá zaražená a rychle odvětila, nemohu tam teď hned jít, musím pro maminku udělat nějaké nákupy. Dobrá, řekl zpěvák, počkám na vás tedy na terase této kavárny a vypiju si tam zatím něco studeného. Manon se podívala na Bernára a ten šel okamžitě s ní. Když zahnuli za roh do uličky, zašeptala, nevím, co mu matka napovídala, ale ten člověk si představuje, že bude večeřet v zámku, co mám dělat. Obrátit to v žert, řekl Bernard. a srdečně se rozesmál. Já se stydím, řekla dívka, uvidí, že mu lhala. Je to umělec, moc dobře to pochopí. Cestou se postarám, aby ho na to připravil. No dobře, ale musíme mu dát jíst, je tlustý. Doma toho moc nemáme, vajíčka, rajčata, však víte, že toho moc nemáme. Nemáme žádné víno. Musím nakoupit nějaké zásoby, mám u sebe jeden zlaťák, myslíte, že mi ho vezmou? Bernard se usmál a řekl, pojďme se napřed podívat za mou matkou. Dobrotivá Magali vyslechla synův výklad a prohlásila, to je zcela jednoduché, zajdeš do sklepa pro 4 nebo 5 láhví vína, pak tam jsou na druhé poličce 3 krabičky sardinek, malá láhev okurek a tak dále a cestou přes vesnici kup chleba. Já jsem právě dala na plotnu výborné králičí ragu, přinesu je kolem 8 hodiny. Oh, řekla Manon, přece nepůjdete tak daleko a pak ani nevíte, kde to je. Moje ubohá holčičko, Bernard mi váš pěkný ovčín už dávno ukázal, vím moc dobře, kde to je. A v chození po kopcích mě hned tak někdo nepřekoná. Nestarejte se o mě a přichystejte omeletu s rajčaty, v 8 hodin tam budu, já jsem zvědavá. Za prvé bych se ráda seznámila s tvou matkou, pak si chci prohlédnout ten ovčín a pak bych si také moc ráda promluvila s tím tenoristou. Já tenoristy zbožňuji, ale viděla jsem je vždycky jen z dálky. A kromě toho takový tenorista v ovčíně, to je cosi dost mimořádného. A když ho o to požádáme, možná nám i zaspívá nějakou operní árii. Tak už utíkejte a nezapomeňte cestou vzít ten chleba. Když se Bernard a Manon vrátili k terase, viděli, že host právě zpívá před Filoxénem, Pamfilem Kazimírem a okouzleným panem Belovazovem romanci z opery Kdybych byl králem. Viktor nechal dlouze vyznít poslední notu a uklánil se tleskajícímu publiku. Pak se zeptal, je to daleko? 2 kilometry, odvětil Bernard. Tak pojedeme autem, nechal jsem je na esplanádě. Zůstane tam, kde je, řekl Bernard, protože od konce vesnice už tam vede jen pěšina. Tak to mě úplně okouzluje, zvolal Viktor. Ale ponesu ten stojan s láhvemi, převzal jej od Bernarda, jemuž zůstal na nesení batoh. Stoupali po stezce ve stráni, tenorista celou cestu stále hovořil. Poznal jsem ji při jednom turné s Werterem. Byla mladička, taková malá začátečnice, moc pěkný hlásek, dramatický soprán, ještě ne moc dobře usazený, ale na nejvíc příjemný. Zpívala první soprán ve sboru a v případech nějakého maléru dublovala primadonu. A tu se stalo, že v Castelnuovi dostala naše Charlotte, byla to taková obrině, ale měla obdivuhodný hlas, hotový slavík v baobabu, příšernou žaludeční nevolnost po nějakém fazolovém ragu. A když jsem přijel do Toulouse, oznámili mi, že ta luštěnina jí poničila v horních polohách hlas a že ten večer bude hrát Malá Aimée v Toulouse. Dovedete si to představit? Vyndal z kapsy kapesník, otřel si zarosené čelo a opakoval v Toulouse. Zoufale si povzdechl a pokračoval. Ohlásili mi to v 9 hodin ráno, právě když jsem se holil. Řekl jsem si, tu dívku to pohřbí a mě to pohřbí sebou, mě, Viktora Périssola. Hned jsem ji odvedl do divadla, vzal jsem sebou pianistu a celý den tam pod mým dohledem zkoušela. Obědvali jsme každý jeden obložený chlebíček. Měl jsem morovou náladu. No dobrá, můj drahý, a večer? Víte, co se stalo večer? Zastavil se, zabodl hůl do země a čekal. Přirozeně to nevíme, odpověděl Bernard, ale vy nám to jistě povíte. Nuže večer jsem v Toulouse úplně triumfoval. Musel jsem opakovat kavatínu z prvního jednání, romanci z druhého a na konci měsíčního svitu propukly ovace tak, že to byl hotový uragán. Přinutili mě, abych to zpíval 3x. Musím říct, že jsem ten večer byl ve stavu milosti. To byl snad můj nejkrásnější večer. A maminka, zeptala se Manon. To mi vůbec nevadilo. A pak byla tak hezká. A pak víte, Neslo ji nadšení obecenstva a navzdory jednomu trochu pochybnému B jí na konci třetího jednání také zatleskali. Když potom po posledním dějství spadla opona a já jsem se klanil, tak jsem ji během potlesku šel vzít za ruku, vzal za ruku Manon a postrčil ji směrem k obecenstvu. To pak už úplně šílelo. A od toho večera jsem se o ní začal zajímat. Tajemně přimhouřil oko, což skřivilo polovinu jeho tváře na straně, kde šel učitel. Přemístil jsem jí hlas. Předtím ho měla trošku moc nízko, až v hrdle. A dělali jsme pak spolu několik turné. Manon, Wertera, Lakme, kdybych byl králem. A pak mě zavolala Amerika. Zastavil se, zavrtěl hlavou a pokračoval. Když říkám Amerika, chci tím říct, že mi jeden impresario nabídl, abych tam dělal partnera, proslulé Masiarovové. Tato dáma, která měla rozměry lokomotivy, měla také takovou páru, dávali mi spoustu peněz za to, abych s ní zpíval. Její mohutná hlasová výdrž Američany živě zajímala. I můj hlas se jim moc líbil. A tak jsem se tam oženil s jednou rozkošnou dívkou z Texasu, s kterou jsem si pak moc zkusil a která nakonec zemřela na přemíru kukuřičné whisky. A mě po ní zůstaly poněkud složité vzpomínky, ale také dosti významné dědictví. Vrátil jsem se do Francie. To už byla mezi tím válka, kterou jsem strávil v armádních divadlech. Ale s malou Aimé jsem se od té doby už nikdy neviděl. Říkali mi, že udělala docela pěknou kariéru na nejrůznějších scénách a pak, že našla svou velkou lásku, že se provdala za nějakého finančníka. Proto mě ani neudivilo, když mi psala, že bydlí v zámku. Manon se zoufale podívala na Bernára, který okamžitě zasáhl. To je tak, ona je nadána velkou fantazií, která ji konec konců činí velmi šťastnou, protože si všechno zkrášluje, všechno si přetváří, proměňuje. Ona byla taková vždycky, potvrdil Viktor. Ale podle jejich dopisů se mi zdá, že se to zhoršilo. To trvá od otcovy smrti, řekla Manon. Ona sní s otevřenýma očima. Viktor se znovu zastavil a svraštil obočí. Tak mi tedy chcete říct, že to není zámek? Tak jen obyčejná vila? Ani to ne. Ale tím líp, zvolal Viktor. Není nic krásnějšího nad starý selský statek.